Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 19 траўня. Нашыя тэмы. Авіякатастрофа ў Баранавічах. Загінулі абодва пілоты. Журналістка Кацярына Барысевіч выйшла на волю. Чыноўнікі прапануюць увесці абавязковае размеркаванне для студэнтаў-платнікаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Баранавічах адбылася авіакатастрофа. Разбіўся вучэбна-баявы самалёт Як-130. Загінулі абодва пілоты. Гэта майор Андрэй Нечупорчык і лейтэнант Мікіта Куканенка. Як паведаміла газета «Інтэкспрэс», самалёт узлятаў з аэрадрома па кірунку ва ўсходні мікрараён. На ўзлёце ён урэзаўся ў прыватны дом на вуліцы Розы-Люксембург. Упаў амаль у самым цэнтры горада. 21-22 траўня ў Баранавічах планавалі адзначаць дзень горада. Самалёт выконваў трэніроўку. Ровачны палёт для ўдзелу ў авіяшоу. Старшыня Баранавіцкага гарвыканкама Юрый Грамакоўскі апублікаваў зварот да гараджан, у якім паведаміў, што з-за трагедыі ўсе мерапрыемствы, запланаваныя ў рамках свята, адмененыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Раніцай 19 траўня з гомельскай жаночай калоніі выйшла на волю журналістка «Тутбай» Кацярына Барысевіч. Яна правяла паўгода за кратамі па справе аб 0 прамілі. Барысевіч затрымалі ў лістападзе разам з лекарам бальніцы хуткай меддапамогі Артёмам Сарокіным. Іх абвінавацілі ў разглашэнні медыцынскай таямніцы, што пацягнула цяжкія наступствы. Падставай стаў артыкул на партале «Тутбай» пра тое, што ў крыві забітага да смерці Рамана Бандарэнкі не было слядоў алкаголю. Александр Лукашэнка і іншыя чыноўнікі казалі, што ён быў п'яны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Для выпускнікоў ВНУ, які вучыліся на платнай аснове, прапаноўваюць зрабіць абавязковае размеркаванне і адпрацоўку. Прапанова прагучала на сумесным пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі 19 траўня. Намеснік прэм'ер-міністра Ігар Петрышэнка заявіў, што размеркаванне – гэта ўзнагарода для тых, хто вучыўся на бюджэтнай аснове. А міністр адукацыі Ігар Карпенка паведаміў, што для платнікаў ёсць магчымасць атрымліваць статус маладога спецыяліста, калі яны звярнуцца ў камісію па размеркаванні. Па яго словах, у год такіх набіраецца каля 1000 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У кватэру галоўнага рэдактара «Нашай Нівы» Ягора Марціновіча і журналісткі «Тутбай» Адар Югуштын прыйшлі сілавікі. Вакол нашай кватэры сабраліся сілавікі і, магчыма, рыхтуюцца да штурму. Барабанілі ў дзверы, суседцы заляпілі вочка ў дзвярах, напісаў Ягор у сваім фейсбуку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Калі 500 тысяч долараў знайшлі следчыя падчас ператрусаў на офісе «Тутбай» і дома ў супрацоўнікаў выдання. Пра гэта паведамляе тэлеканал СТБ. Паведамляецца, быццам у аднаго з іх 100 тысяч долараў былі схаваны на дне вядра пад сабачым кормам. Яшчэ ў аднаго супрацоўніка знайшлі 60 тысяч долараў. Таксама паведамляецца, што асабісты даход гендырэктара холдынгу Людмілы Чэкінай з пачатку 2021 года склаў 325 тысяч рублёў. Маўляў, іх яна атрымала дзякуючы таму, што «Тутбай» меў статус рэзідэнта ПВТ. Як паведамлялася раней, супрацоўнікаў «Тутбай» падазраюць ва ўхіленні ад падаткаў у асабліва буйным памеры.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еврорадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еврорадыё.